Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz Xudoning sevgisini qalbingizda his etganmisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, unda men siz uchun juda xursandman. Axir, Xudoning sevgisi aynan Masihda mujassam bo'ldi. Aynan Masihga teng keladigan hech narsa yo'q. Aynan Masih orqali Xudo bizga ozodlikni ato etdi. Masihga ishonib, unga umid bog'lagan har bir odam baxtli insondir. Keling, Havariy Pavlus Masih haqida nima deyishini ko'rib chiqsak. Filippiliklarga 3-bobda quyidagi oyatlar bor. Ana, u yomonlik qiluvchilardan, u itlardan ehtiyot bo'linglar. Ana, u tana kesuvchilardan ehtiyot bo'linglar. Mana biz haqiqiy ahli sunnatmiz. Chunki biz muqaddas ruh kuchi bilan Xudoga xizmat qilamiz. Faqat Iso Masih bilan faxrlanamiz. Tabiiy fazilatlarimizga ishonmaymiz. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan solihlik desangiz, begunoh edim. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Endi ilohiy qonunga amal qilishdan iborat bo'lgan o'z solihligimga suyanmayman. Aksincha, Masih bilan bir bo'lay deb faqat unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanaman va shu tariqa Xudo huzurida o'zimni oqlayman. Qani endi Masihning azoblarida qatnashib, o'limida ham unga ergashib, uning o'zini-yu tirilishining qudratini bilib olsam va ish qilib o'liklarning tirilishiga erishsam. Ha azizlar, bu haqiqat. Masih hamma narsaning boshi va oxiridir. Unda hamma narsa mujassamdir. Keling, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga, ya'ni barcha umidimizni va ishonchimizni faqat Masihga qaratamiz. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoting naqadar ajoyibdir. Ko'rsatgan sevging uchun shukr aytamiz. Xudoim, bizga Masihga umid bog'lab yashashni o'rgat. Ushbu yovuz dunyo bizga ko'p qarshilik ko'rsatadi. Bizni quvg'in qilgisi keladi. Bizni sendan ajratishga jon kuydiradi. Lekin sen bizni yolg'iz qoldirmaysan. Chunki biz endi sen muqaddasga tegishlimiz. Biz Masihnikimiz. Barcha diqqat e'tiborimizni uning xoshda qilgan ishiga qarataylik. Quyoshning jazirama nurlari kelganida uning xochining soyasida yashirinaylik. Xudoim, muqaddas ruhingga to'lib senga xizmat qilaylik. Bunga hech narsa to'sqinlik qilmasin. Chunki Masihga teng keladigan narsa yo'qdir. Unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanishni bizga o'rgat. Dunyoda nimalar bo'lmasin, Masihing bilan bir bo'laylik. Masihning azoblarida qatnashib, unga sherik bo'laylik. Xudoim, bizni qudratli va jasur xizmatchilaring qilib ruhan ulg'aytirgin. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.